Недагаворанасць. Недагаворанасць ва ўсім. Смугой пабраная адкрытасць, для кволых нас яна, як літасць, мана прыемная самім. Недагаворанасць, яна наўкол ва ўсім разліта, у тайні лёсу і нябыту, у жальбе руіннага акна. Яна ў шарэнзе шпаркіх год, яна ў зорным карагодзе, у незавершанай прыродзе, у неспакоі гор і вод. Мудрэц свае прагледзеў вочы і далеч есца, як раса. Ніхто табе сказаць не хоча, адкуль зазяе праўда уся.